ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 7 აპრილია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც მე, სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ვიქტორ იანუკოვიჩმა შეიწყალა ტიმოშენკოს მოკავშირე. ჯონ კერის განცხადებით, თურქეთს ახლო აღმოსავლეთში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია. ავღანეთის აღმოსავლეთში შეტაკებებს უმცირე 26 ადამიანი ამსხვერპლა. ახლა დღესას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა შეიწყალა პატიმრობაში მყოფი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი იური ლუცენკო, ასევე პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს ახლო მოკავშირე. პრეზიდენტის ვებსაიტზე კვირას გამოქვეყნებულ განცხადებაში იანუკოვიჩი ამბობს, რომ შეწყალების ბრძანებას ხელი მოაწერა მას შემდეგ, რაც ამის შესახებ პრეზიდენტს თხოვნით მიმართეს უკრაინის და ევროკავშირის ოფიციალურმა პირებმა, მათ შორის პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ კვაშნევსკიმ და ევროპარლამენტის ყოფილმა პრეზიდენტმა პატ კოქსმა. საერთო ჯამში შეწყალება 6 პირს შეეხო, მათ შორის გარემოს დაცვის ყოფილ მინისტრს გიორგი ფილიპჩუკს. ციხის ადმინისტრაციის ცნობით, ყველა მათგანი უკვე განთავისუფლდა. პრეზიდენტის ბრძანებაში ნახსენები არ არის ტიმოშენკო, რომელსაც 7 წლით აქვს მისჯილი პატიმრობა ძალაო ხელისუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. ამ ბრალდებას ტიმოშენკოს მომხრეები პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. ლუცენკოს პატიმრობა 4 წლით ჰქონდა მისჯილი გაფლანგვის და უკანონო მოსმენების ბრალდებებით. ევროკავშირის გაფართოების კომისარი შტეფან ფიულე შეწყალების შესახებ გადაწყვეტილებას მიესალმა და მას უწოდა შერჩევითი სამართლის პრობლემის გადაჭრისკენ გადადგმული პირველი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, თურქეთს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია. სტამბოლში სიტყვით გამოსვლისას კერიმ თურქეთს დინამიკური და ენერგიული ქვეყანა უწოდა და განაცხადა, რომ სამშვიდობო პროცესისთვის მნიშვნელოვანი იქნება შერიგების ხელშეწყობა მეტოქე პალესტინურ ჯგუფებს ჰამასსა და ფატახს შორის. კერიმ შეხვედრა გამართა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან აჰმედ დავუთოღლუსთან და თურქეთის ოფიციალურ პირებს მოუწოდა გააუმჯობესონ ისრაელთან ურთიერთობა. ორი ქვეყნის ურთიერთობა 3 წლის წინ დაიძაბა მას შემდეგ, რაც თურქეთის 9 მოქალაქე დაიღუპა ღაზის სექტორისკენ მიმავალ ჰუმანიტარულ ფლოტილიაზე ისრაელის თავდასხმის შედეგად. თურქეთი პირველი გაჩერებაა ჯონ კერის 10-დღიან ტურნეში, რომელიც მოიცავს ახლო აღმოსავლეთს, ევროპას და აზიას. დღეს მოგვიანებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რამალაში ჩავა და პალესტინელთა პრეზიდენტს მაჰმუდ აბას შეხვდება. სუმცირე 26 ადამიანი ამსხვერპლა ავღანეთის აღმოსავლეთში, პაკისტანის საზღვართან ახლოს მდებარე კუნარის პროვინციაში შაბათს მომხდარ შეტაკებებს. როგორც ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელმა უთხრა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს, დაღუპულებს შორის 11 ბავშვი და სუმცირე 6 ქალია, ისევე როგორც ამერიკელი სამოქალაქო მრჩეველი და თალიბანის 8 წევრი. როგორც იუწყებიან, თალიბანმა ამერიკელ და ავღანელ სამხედროებზე იერიში შელტანის ხეობაში განთავსებული საცხოვრებელი სახლებიდან მიიტანა. გავრცელებული ცნობებით, სამოქალაქო პირები და თალიბანის ბერძოლები მაშინ დაიხოცნენ, როცა ბრძოლაში ნატოს საჰაერო ძალები ჩაერთნენ. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების პრესმდივანმა პოლკოვნიკმა ტომას კოლინსმა დაადასტურა, რომ დაღუპულია ამერიკელი სამოქალაქო მრჩეველი და რომ შეტაკებაში ნატოს საჰაერო ძალებს მოუხმეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. პაკისტანის საარჩევნო სისტემის წარმომადგენლების ცნობით, ქვეყნის ყოფილ სამხედრო ლიდერს პერვეზ მუშარაფს უფლება მიეცა მონაწილეობა მიიღოს მაისში დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში. ეს გადაწყვეტილება კვირას მიიღეს აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ჩიტრალის ოფიციალურმა პირებმა, მას შემდეგ რაც კარაჩიში და სხვა ქალაქებში მუშარაფის განაცხადი უარყოფილ იქნა. მუშარაფი პაკისტანს თითქმის 10 წლის განმავლობაში მართავდა, მას შემდეგ რაც 1999 წელს ქვეყნის სამოქალაქო მთავრობა გადატრიალების ზალით დაემხო. პაკისტანში მუშარაფი გასულ თვეში დაბრუნდა. მანამდე საკუთარი ნებით თითქმის 4 წლის განმავლობაში საზღვარგარეთ ცხოვრობდა. პაკისტანში მას შესაძლოა რამდენიმე ბრალდება წაუყენონ, მათ შორის სამშობლოს ღალატი, რომელიც სიკვდილით დასჯა ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ირანს აფრთხილებს, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ მოლაპარაკებების გამართვის დრო იწურება. არსებობს ეჭვი, რომ ამ პროგრამის ფასადით ირანი ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობს. კერი ამ განცხადებით თურქეთში გამოვიდა. მან განაცხადა, რომ მოლაპარაკება არ წარმოადგენს მუდმივ პროცესს და მიანიშნა, რომ შეერთებული შტატები მზად არის სამხედრო ფორმით იმოქმედოს, თუ ირანი უარს იტყვის საკითხის დიპლომატიური გზით გადაჭრაზე. კერის განცხადებებს წინ უსწრებდა ყაზახეთში გამართული ორდღიანი საერთაშორისო მოლაპარაკება, რომელიც მიზნად ისახავდა ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას და რომელიც შაბათს მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევის გარეშე დასრულდა. ირანმა დაიცვა თავისი უფლება გაამდიდროს ურანი, მოქმედება, რომელიც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ეჭვით ატომური იარაღის შექმნას ემსახურება. ისრაელის დაზვერვის და სტრატეგიულ საქმეთა მინისტრმა კვირას განაცხადა, მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა ირანს ცალსახა ულტიმატუმი უნდა წაუყენონ მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის თაობაზე. ჩინეთმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა კორეის ნახევარკუნძულზე მზარდი დაძაბულობის გამო. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის ვებსაიტზე განთავსებულ განცხადებაში წერს, რომ ფხენიანში ჩინეთის საელჩო ნორმალურად განაგრძობს მუშაობას. სამინისტრო ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალურ პირებს მიმართავს თხოვნით უზრუნველყოს დიპლომატების და სხვა მოქალაქეების უსაფრთხოება. ჩრდილოეთ კორეამ პარასკევს დიპლომატებს ფხენიანის დატოვებისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ მათი უსაფრთხოების გარანტიას ვერ გასცემს. თუმცა გავრცელებული ცნობებით საელჩოები, როგორც შანს ამ მოწოდებას რიტორიკულ ნაბიჯად აფასებენ და ჯერჯერობით ადგილზე რჩებიან. ჩრდილოეთ კორეის გულისხმობა გამოიწვია ახალმა სანქციებმა, რომლებიც მას ბირთვული იარაღის გამოცდისთვის დაუწესეს. ამის გამო ფხენიანი სულ უფრო მკაცრ განცხადებებს აკეთებს გარდაუვალი ომის შესახებ სამხრეთ კორეასთან და შეერთებულ შტატებთან. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ პეკინი არ დაუშვებს ჩინეთის მეზობლად პრობლემების შექმნას. ჩინეთი ერთ-ერთია ჩრდილოეთ კორეის სულ რამდენიმე მოკავშირეს შორის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მე ფიქრობ კვლავ იყო პენტეზოს თემაში არსებული მდგომარეობა. წინა საარჩევნო პერიოდში მომხდარ დარღვევებზე არის საკმაოდ დეტალურად საუბარი ამ ანგარიში, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების მდევნაზეც.
როგორი წესებით უნდა ვიომოთ კიბერომში? ეს იქნება ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს დღევანდელი გამოშვების თემა. კულტურულ ქრონიკაში გიამბობთ ფოტოაქციაზე სახელწოდებით ნუ კლავთ ქალებს.
ქალს თუ სცემენ, მანეს დაიმსახურა, კარგი ცხენი მათ რაღაც არ დაირტყამს. ესე იგი, აქ ყველგან ქვეშდევს ის ნიადაგი, რომ ქალები აპროვოცირებენ ამ ძალადობას.
პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ მარინა ელბაკიძის მოთხრობების სადებიუტო კრებულზე.
ეს დაახლოებით 10 წელზე გაწერილი ხუთი მოთხრობის გამოცემა ნამდვილად სხვადასხვა ეტაპია. ერთ წიგში კი მოხდნენ, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის მოთხრობებია, სხვადასხვა ეტაპია.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია თეიმურას ციქორიძე, ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე.
ჩვენ ქვეყანაში არ არის ცხოველების პრობლემა, ჩვენ ქვეყანაში არის ადამიანების პრობლემა. ცხოველთა დაცვის სფეროში საქართველოში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. არ არსებობს შესაბამისი კანონმდებლობა, არ არის დაცვის მექანიზმები.
გაწინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში. ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასული კვირის ორშაბათ ახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა განაცხადა, რომ ომბუდსმენის ყოველწლიური ამჯერად 7-60-გვერდიანი ანგარიში უკვე პარლამენტშია.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მე ფიქრობ კვლავ იყო პენტეზოს თემაში არსებული მდგომარეობა. წინა საარჩევნო პერიოდში მომხდარ დარღვევებზე არის საკმაოდ დეტალურად საუბარი ამ ანგარიში, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების მდევნაზეც, მათ შორის წინა საარჩევნო პერიოდში. ასევე განსაკუთრებით აღსანიშნავია კონტროლის პალატის და შემდგომში უკვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობა, რომელიც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური დევნისი არაღაც იყო გადაქცეული.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ წინასწრებში პრობლემაც ახალხო დამცველის ანგარიშებზე პარლამენტის დამოკიდებულება მიიჩნეოდა, რადგან მას პარლამენტი ტრადიციულად ცნობად მიღებულად აცხადებდა. ამჯერად კი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტან ხმალაძის დაპირებით ომბუდსმენის ანგარიშს ნახევრად ცარიელ დარბაზში აღარ მოუსმენენ და მას სათანადო ყურადღება დაეთმობა. ყურადღება სახალხო დამცველის პარლამენტში წარდგენილ ანგარიშს გასულ კვირაშივე დაეთმო. მას ყოფილი ომბუდსმენი ამჯერად სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოეხმაურნენ. ომბუდსმენის რეკომენდაციას არ ეთანხმებიან სასჯელ აღსრულებისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები. სოზარ სუბარმა რეკომენდაციასთან დაკავშირებით განაცხადა.
პატივისცემის მიუხედავად სახალხო დამცველის ინსტიტუტის ადმინ ზოგადად და პირადად უჩანა ჩუნოაშვილის ადმინ, ან შეიძლება სწორედ ამის გამოც ძალიან არ მომეწონა, რომ საკმაოდ არაპროფესიონალურად იყო შედგენილი ეს რეკომენდაცია. თუნდაც წინასწარ რომ გაეუროთ ჩვენთან და დაესვათ ეს კითხვები, ძალიან ბევრ რამეზე მიიღებდნენ ამომწურავ და დამაჯერებელ პასუხს, რომ ეს ასე არ არის.
ომბუდსმენის აპარატჩი კი ამბობენ, რომ რეკომენდაციის გათვალისწინება მინისტრების ნებაა, მაგრამ პრობლემების არსებობა რეალობა. გასულ კვირას პარლამენტში გადაიდო ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კენჭისხრა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო შესვლის დეკრიმინალიზაციის ინიციატივას არ ეთანხმება საპარლამენტო უმცირესობა. კანონ პროექტის მიხედვით, რომლის ინიციატორიც პარლამენტში რეინტეგრაციის სამინისტროა, სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უცხოელი მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირების რუსეთის მხრიდან უკანონოდ შესვლა ადმინისტრაციულად დასჯადი გახდება და ფინანსურ ჯარიმას დაექვემდებარება. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მათ შორის გარკვეულ შემთხვევებში პატიმრობის მექანიზმის ამოქმედების საკითხი კი საზღვრის ხელმეორედ დარღვევისას დადგინდება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გოკა გაბაშვილის თქმით, უპარლამენტი კანონს მიიღებს, არ არის გამორიცხული, მას პრეზიდენტმა ვეტო დაადოს. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და რუსეთის როსსელხოც ნაძორის ხელმძღვანელების მოლაპარაკების შედეგად რუსული ბაზრის კარი 2006 წელს გამოცხადებული ემბარგოს შემდეგ ქართული სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამუშავებული პროდუქტებისთვის ისევ გაიხსნება. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის უნდა გამოვყოთ თემა, რომელიც 28 მარტს ბათუმში მომხდარ დაპირისპირებას მოყვა. ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციამ მიგერძოებულად მიიჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ 2 აპრილს გამოქვეყნებული დასკვნა, რომელიც უდანაშაულოდ აცხადებდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართველოს უფროს ვალერიან თელიას საიას მძღოლთან 28 მარტს მომხდარ დაპირისპირებაში. შეგახსენებთ, რომ გენერალური ინსპექციის 2 აპრილის დასკვნის მიხედვით ბათუმში გორგასლისა და გრიბოედოვის ქუჩების გადაკვეთაზე 28 მარტს ავარიული სიტუაციაც ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის მძღოლმა როინ ფარტენაძემ შექმნა და მანვე გამოავლინა თავშეუკავებელი აგრესია აჭარის პოლიციის უფროსის ვალერიან თელიას მიმართ. მოგვიანებით ისიც გაირკვა, რომ ვალერიან თელია არ ფლობს მართვის მოწმობას და ის ავტომობილს მის გარეშე მართავდა, რაც მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გარდაუვალი აუცილებლობით ახსნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მომხდართან დაკავშირებით ვალერიან თელია დააჯარიმა და სასტიკი საყვედური გამოუცხადა პოლიციის თანამშრომელს ვინმე გსს, რომელმაც 28 მარტს მომხდარი ინციდენტის ამსახველი ერთ-ერთი ვიდეო სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი წაშალა. მომხდარი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აქციით გააპროტესტეს. მოგვიანებით ვალერიან თელია ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო საავადმყოფოში მოხვდა. გასული კვირის მთავარ მოვლენებს შორის უნდა გამოვყოთ თემა, რომელიც რაბათის ციხის ხელახალი რეკონსტრუქციის საკითხ შეეხება. საუბარია 18 საუკუნეში აჰმედ ფაშას მიერ ახალციხეში აგებული აბანოს კომპლექსის რესტავრაციაზე. ამავე საუკუნეში მის მიერ ახალციხის ციხეში აგებულ მეჩეთსა და მედრესეზე. ინფორმაცია შესაძლო რეკონსტრუქციის შესახებ პირველად პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ პრესკონფერენციიდან გაასაჯაროა. როდესაც კულტურის სამინისტროს მიერ მიწერილი წერილის შესახებ ისაუბრა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გახმაურებული წერილის შინაარსიდან ირკვევა, თურქი და ქართველი ექსპერტები 2012 წელს ახალციხის ციხეში წარმოებული სარესტავრაციო სამუშაოებისას დაშვებული ხარვეზების გამოსწორებაზე იზრუნებენ, ანუ შეიცვლება აჰმედ ფაშას მეჩეთის გუმბათის ფერი, შემოწმდება ნაგებობების გარშემო სადრენაჟო სისტემა. მეჩეთს დაუბრუნდება პირვანდელი რკინის ცხაურები. პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ ამ საკითხზე ქვეყნის პირველი პირის შეფასება გააცნო.
ეს არის იმ ტენდენციის გაგრძელება, რომელსაც ბოლო პერიოდში ხედავთ და ვისმენთ. მიწასთან გაასწორონ და გაანადგურონ ის, რაც ბოლო წლებში საქართველოში აშენდა და გაკეთდა.
კამათი რაბათის ციხის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესახებ კულტურის სამინისტროში გაგრძელდა. 40-მდე ექსპერტი სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე მსჯელობდა. მრგვალმაგიდას კულტურის სამინისტროში მცირე ხნით დაესწრო და პროტესტის ნიშნად შემდეგი სიტყვებით დატოვა ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა.
მე ყველა ძალამ გამოვიგებია ჩემს გადასწრებს, რომ წინ აღუდგებით ყველანაირ გრევას.
თქვათ, რომ რაბათის ციხის ხელახალი რეკონსტრუქციის მიზეზად კულტურის სამინისტრომ თურქ ექსპერტებზე დაყრდნობით ის ხარვეზები დაასახელა, რომელიც აღმოჩნდა ახალციხის ციხის რესტავრაციის პროცესში 2011-2012 წლებში დაშვებული მთელი რიგი შეცდომების შედეგად. 5 აპრილს კულტურის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე არქიტექტურის ისტორიკოსმა მანა ნასურამელაშვილმა მის მიერ დანახული ხარვეზების შესახებ ისაუბრა.
გალავანი მთლიანად თელ ტერიტორიაზე დასრულდა ერთნაირი კონგურებით. ეს ძალიან უსიცოცხლო სახეს აძლევს. მეჩეთი და მედრესე არის რესტავრირებული, როგორც შეეფერება ძეგლდაცვით პრინციპებს, თუმცა აქაც გარკვეული წინააღმდეგობა შეიქმნა და გადახურვა ოქროსფერი მიუღებელია თურქული მხარისთვის და ეს გასაგები შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ესეც სპეციალისტებთან შეუთანხმებლობამ გამოიწვია. იქ ცხაურებზე ლაპარაკ შეიძლება ცხაურების დაბრუნება, გადახურვის შეცვლა, თუმცა ეს დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
თუმცა აჰმედ ფაშა ჯაყელის მიერ აშენებული მეჩეთის აღდგენაზე მომუშავე არქიტექტურო რესტავრატორი თენგო გაბუნია ამბობს, რომ თურქ ექსპერტებს, რომლებმაც რესტავრაციის პროცესში მოინახულეს მეჩეთი, გუმბათის ოქროსფრად გადახურვაზე პრეტენზიები არ ჰქონიათ. რაბათის ციხის ხელახალი რეკონსტრუქციის საკითხი აქტუალური გახდა თურქულ მხარესთან მიმდინარე მოლაპარაკებების კვალზე, რომელიც თურქეთში ქართული კულტურის ძეგლების იშხნისა და ოშკის აღდგენას გულისხმობს. რამდენიმე ხნის წინ კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით თებერვალში თურქეთში გამართული შეხვედრისას შედგა შეთანხმება თურქულ მხარესთან, რომ თუ კი დროულად გამოსწორდებოდა რაბათის რეკონსტრუქციისას დაშვებული ხარვეზები, შესაბამისად დროულად დაიწყებოდა ქართული კულტურის ძეგლების რეაბილიტაციაც. თუმცა კულტურის მინისტრის მოადგილის მარინე მიზანდარის სიტყვებით, თურქეთთან კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში თანამშრომლობა ნაცვალგების საკითხზე საუბარს არ ითვალისწინებს და საუბარი ერთი ძეგლის რესტავრაციის სანაცვლოდ მეორის რესტავრაციაზე აღარ არის.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. აქვე მიმოხილვაში ნახსენებ ერთ-ერთ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთ ცნობას მოგაწვდით. შაბათს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს შეხვდა. როგორც სააკაშვილის ადმინისტრაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ვკითხულობთ, ლიდერებმა სხვა საკითხებთან ერთად ისტორიული და კულტურული ძეგლების აღდგენა, რესტავრაციის თემაზე ისაუბრეს და შეთანხმდნენ, რომ რაბათის ციხის გუმბათი არ შეიცვლება, ხოლო ყველა სხვა საკითხი ურთიერთპატივისცემის პირობებში გადაწყდება. თბილისის როი 18 საათი და 17 წუთია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სახელმწიფოებს შორის მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტები დიდი ხანია საერთაშორისო სამართლით რეგულირდება, მაგრამ რომელ კანონებს უნდა მიუმართოთ მაშინ, როდესაც ომები კიბერ სივრციდან იმართება? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ისახავს მიზნად ახალი სახელმძღვანელო, რომელიც ნატოს კიბერ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის უნარების ცენტრის ხელმძღვანელობით ცნობილმა ექსპერტებმა შექმნეს. სახელმძღვანელოს შესახებ კობა ლიკლიკაძე მოგითხრობთ ყოველკვირეულ პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
მომავლის კიბერომებთან დაკავშირებულ შეკითხებს საერთაშორისო სამართლის 20 ექსპერტისაგან შემდგარი კომისია დიდი ხნის განმავლობაში ჟენევისა და ჰააგის კონვენციებში, ასევე გაეროს ქარტიებში ეძებდა. ამ კომისიის დასკვნითი შედეგები ახლახან გამოქვეყნდა 300-გვერდიან სამართლებრივ ცნობარში, რომელსაც სტალინის სახელმძღვანელო ეწოდება. იმხანად კიბერშეტევის შედეგად, რაშიც ესტონეთმა ბრალი რუსეთს დასდო, ქვეყნის პარლამენტის, მინისტრთა კაბინეტის, ბანკებისა და მედია საშუალებათა ვებსაიტები გამოვიდნენ მწყობრიდან. ზემოხსენებული კომისიას მაიკლ შმიტი, შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ომის კოლეჯის პროფესორი ხელმძღვანელობდა. იგი 25 წელი მუშაობდა შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალებსა და არმიაში. მაიკ შმიტის თქმით, ტალინის სახელმძღვანელო სამხედრო იურისტებისთვის არის განკუთვნილი, იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც რჩევებს აძლევენ სამხედრო ხელმძღვანელობას, რომლებსაც კიბერ შესაძლებლობების გამოყენება შეუძლია.
There we were looking at the prohibitions found UN charter on the use of force.
ამისთვის ჩვენ სწავლობდით იმ აკრძალვებს და სახელმწიფოს უფლებას დაიცვას საკუთარი თავი კიბერ ოპერაციებისგანაც გაეროს ქარტიაში აღმოჩნდა სამხედრო ძალის გამოყენების თაობაზე. ციგნის მეორე ნაწილი შეეხება იმას, რომ თქვენ უკვე ხართ ომში, შეარღებულ კონფლიქტში, როდესაც ისმის შეკითხვა, რომელი კანონებით ვიხელმძღვანელოთ. ვის წინააღმდეგ შეგვიძლია მიუმართოთ კიბერ იერიშები? როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სამოქალაქო პირების, სამოქალაქო ობიექტების დაცვა და რას ამბობს სამართალი სხვა ხელშეუხებლად მიჩნეული ადამიანებისა და ობიექტების, მაგალითად საავადმყოფოების მიმართ კიბერშეტევების შემთხვევაში? რა ხდება, თუ კი საავადმყოფო და სამხედრო ობიექტი ერთსა და იმავე სერვერზე არიან მიერთებული? ასე რომ საქმე გვაქვს იმ კანონებთან, რომლებიც ბრძოლის ველზე მოქმედებენ.
the same server. So the rules that apply on the battlefield.
ზემოხსენებული ცნობარი ნატოს კიბერ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის უნარების ცენტრის ხელმძღვანელობით შეიქმნა, მაგრამ იგი არ წარმოადგენს ნატოს პოლიტიკურ ოფიციალურ დოკუმენტს. როგორც მაიკ შმიტი ამბობს, სახელმძღვანელო სტილოს პასუხი გასცეს ორ მნიშვნელოვან შეკითხვას: თუ რომელი კანონით რეგულირდება ან რა საფრთხეთა მიმართ სჭირდება სახელმწიფოს კიბერ ოპერაციის ჩატარება მშვიდობიან დროს.
This manual is for me. It's so that I can open it up and say
ჩემი აზრით აღნიშნული ცნობარი განკუთვნილია იმისათვის, რათა შემეძლოს გადავშალო და თქვა, რომ ეს არის ის, რაც კანონით ნებადართულია, ანდა რომ არსებობს გაუგებარი საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით გარკვეულად მყიფე 3-4 ადგილი, რაც საჭიროა განუმარტო გადაწყვეტილების მიღებ პოლიტიკოსებს თუ ხელმძღვანელებს. ასე რომ ჩვენ ვაპირებთ მივცეთ სამართლებრივი რჩევებით დაკავებულ ადამიანებს ისეთი მექანიზმი, რომელიც გააუმჯობესებს მათი სამართლებრივი რჩევის ხარისხობრივ მხარეს.
We hope it improves adherence to the rule of law in cyberspace.
ამბობს შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ომის კოლეჯის პროფესორი მაიკ შმიტი. ცნობარის შედგენაზე მომუშავე ექსპერტები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ კიბერშეტევის დროს ჰუმანიტარულ დაცვას ასევე ექვემდებარებიან ჰოსპიტლები და სამხედრო ტყვეებიც. ამასთან ექსპერტები სიფრთხილით აღნიშნავენ, რომ კიბერიერიშები, რაც მღელვარებასა და გაღიზიანებას იწვევს, არ შეიძლება კვალიფიცირდეს როგორც ძალის გამოყენება. ასევე კიბერშეტევის ობიექტად არ განიხილავს ჰაკერებს, რომლებსაც გაზეთების მყირელა სათაურები კიბერ დამნაშავეებად მოიხსენიებენ.
We never said that you can attack hackers. What we said is that
ჩვენ არასოდეს გვითხოვთ, რომ ჰაკერებზე იერიშის მიტანა შეგიძლიათ. ჩვენ მხოლოდ ის ვთქვით, რომ თუ შეერაღებული კონფლიქტი გაქვთ და ვინმე გადაწყვეტს ისე მძლავრად ჩაერიოს ამ კონფლიქტში, რომ წყობრიდან გამოიყვანს თქვენ სამხედრო შესაძლებლობებს, აღნიშნული პირი დაკარგავს მრავალი წლის განმავლობაში არსებული ჰუმანიტარული სამართლით მისთვის მინიჭებული ხელშეუხებლობის უფლებას და სამიზნედ გადაიქცევა. ამას არაფერი აქვს საერთო არც იმ ჰაკერებთან, რომლებსაც მშვიდობიან დროს ან და საომარ ვითარებაში გამოყავთ მწყობრიდან ვებსაიტები.
განმარტავს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტთა კომისიის ხელმძღვანელი პროფესორი მაიკ შმიტი. თუმცა ექსპერტთა ჯგუფის ყველა წევრი როდი იზიარებს ამ მოსაზრებას, მაგალითად დიდი კამათი მოხვა იმის განმარტებას, თუ როგორ უნდა იქნას გაგებული თავდაცვის არსი კიბერშეტევის დროს. ზემოხსენებულ ცნობარში ამ დებატების დეტალები ვრცელ კომენტარებშია მოცემული. დაბოლოს მივადგენთ მთავარ შეკითხვას: რას შეცვლის სტალინის სახელმძღვანელო ცნობარი? შესაძლოა ძალიან ცოტას, თუკი არ ჩავთვლით, რომ გაუმჯობესდება კანონის მოთხოვნათა დაცვა კიბერსივრცეში, როდესაც ეს უთუოდ საჭირო გახდება, ამბობს შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების ომის კოლეჯის პროფესორი მაიკ შმიტი.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას კულტურული ქრონიკით ვაგრძელებთ. ფოტოაქცია ნუკლავთ ქალებს, რომელიც ორ კვირაზე დიდხანს ეწყობოდა საქართველოში, 7 აპრილს დასრულდა. აქციის ინიციატორი იყო ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი. ამ აქციის მოწყობის მიზეზებზე გიორგი გვახარია მოგვითხრობს.
ფემინისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა ჯერ Facebook-ით გაავრცელა ინფორმაცია. 2013 წლის 20 მარტს თეა მეტრეველი ქმარმა ეჭვიანობის ნიადაგზე მოკლა. მოითხოვე შეჩერდეს და აღიკვეთოს ქალზე ძალადობა. გადაიღე ფოტო, გამოაგზავნე და შემოგვიერთდი საპროტესტო ფოტო აქციაში. უამრავმა ადამიანმა გადაიღო ფოტო. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ასაკის სქესის ახალგაზრდებმა. კამერისკენ მიმართულ ხელზე წარწერაა: სტოპ. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ნუკლავთ ქალებს. უამრავმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში და ამავე დროს სკეპტიკოსებიც გამოჩნდნენ. რატომ მაინც და მაინც ქალებს? თუკი აქცია ძალადობის წინააღმდეგ ეწყობა, გამოვხატოთ პროტესტი ყველანაირი ძალადობის წინააღმდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მსხვერპლი 90% ქალია. მკვლელობა ეჭვიანობის ნიადაგზე ხდება ხოლმე. 20 მარტს მომხდარი მკვლელობა ამ თვალსაზრისით ერთი სერიოზული პრობლემის გამოვლინება გახდა. აქციის ორგანიზატორთა აზრით, ცოლს, ქალს საქართველოში კლავს მამაკაცი, იმიტომაც რომ ქალი მამაკაცის საკუთრებად ითვლება. ეს აძლიერებს პრობლემას და სწორედ ეს მკვლელობა გამოხატავს სქესთა შორის უთანასწორობას 21 საუკუნის საქართველოში. თუმცა ერთი პრობლემა, რომელსაც ვერანაირი ხელისუფლება ვერ მოაგვარებს, თუკი ქალმა თავად არ მოინდომა მისი დაძლევა, ესაა ფსიქოლოგიური ბარიერი. ქართველი ფემინისტების აზრით, ძალადობა, რომელიც განსხვავებული ფორმით ხორციელდება ხოლმე ქალის მიმართ, ვერ აღმოიფხვრება, თუკი ქალმა თავად არ გააცნობიერა, რომ მასზე ძალადობენ. თუკი ძველი, პატრიარქალური და როგორც რადიკალი ფემინისტები ამბობენ, იდიოტური კლიშე არ დაძლია. ცემს იმიტომ, რომ ვუყვარვარ. ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რატომაც არა, მკლავს იმიტომ, რომ ვუყვარვარ. თანამედროვე ქართულ კულტურაში ქალის მიმართ ამ ფარული ძალადობის არაერთი მაგალითის დასახელება შეიძლება. თუმცა ბოლო დროს ყველაზე აშკარა მაგალითი სარეკლამო რგოლებია, რომელთაც მუდმივად ატრიალებენ ნაციონალური ტელეარხები. რეკლამა ეგრეთ წოდებული მომხმარებლური საზოგადოების ცხოვრების აუცილებელი ატრიბუტია და არ არის შემთხვევითი, რომ სწორედ ქართულ რეკლამაში ვლინდება ქალის მიმართ ფარული აგრესია, დამახასიათებელი სწორედ პატრიარქალური კულტურისთვის. ერთ-ერთი ბანკის რეკლამაში ქალი პირდაპირ იყო შედარებული მანქანასთან, რომელიც კარგად უნდა მოიხმარო.
ჩვენ შორის ყველაფერი დასრულდა. მინდა იცოდე, რომ შენთან გატარებული სამი წელი არაჩვეულებრივი იყო, მაგრამ ამ წლების შემდეგ შენ ისეთი აღარ ხარ, მე შევიცვალე. ახლა უკვე სხვავი პოვა. ყველაფერი თავისით მოხდა, იცი? დავინახე თუ არა მიხვდი, რომ ჩემთვის იყო შექმნილი. მე იმისთვის პირველი ვიქნები, ხვდები?
სწორედ ქართველი ფემინისტების აქტიურობით შეწყდა ამ სარეკლამო რგოლის ჩვენება საქართველოს ტელევიზიით. სწორედ ქართველი ფემინისტების აქტიურობით გადაიღეს ქალზე ძალადობის ამსახველი დოკუმენტური ფილმები. ამ ფილმების შეფასებისას ერთ-ერთ დისკუსიაზე ბეოლის ფონდში ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელმა რუსუდან ფხაკაზემ აღნიშნა, რომ დოკუმენტური ფილმები, რომლებშიც ძალადობის კონკრეტული ფაქტებია ასახული, ამ ქალებს ეხმარებათ გაიაზრონ თავარი. ისინი მარტონი არ არიან, სხვებს კი ეხმარებათ დაძლიონ შიში და გააცნობიერონ ძალადობის შესახებ. სამართალდამცავებს კი აცნობონ ასევე მეგობრებს, ნათესავებს აცნობონ, რადგან ერთი ძალადობის გამომხატველი სიტყვაც კი შესაძლებელია ბოლოს საზარელი ტრაგედიით დასრულდეს.
ერთია, როდესაც ჩვენ ვიკრიბებოდით და ერთმანეთს ვესაუბრებოდით, და მეორეა აუდიტორიასთან მაინც აიათირო დაგვეწყო კითხვასაც, ხო ასე ვიწყებთ, ჯერ იას დავინახავთ თვალსაჩინოდ და შემდეგ ვიწყებთ კითხვას.
მართლაც ადამიანებისთვის ხშირად ისევ ძნელი გასაგებია, რატომ მოითხოვენ ფემინისტები ძალადობის მსხვერპლ ქალების მიმართ განსაკუთრებულ სოლიდარობას. რუსუდან ფხაკაზემ დისკუსიაზე გვითხრა, რომ არიან ქალები, რომელთაც საკუთარი ხმისაც კი ეშინიათ, როცა ძალადობაზე საუბრობენ. ეშინიათ ქმრის ნათესავების.
აქ ზის აუდიტორია, რომელმაც მართლა კარგად არიციან ძალადობის შედეგად ქუჩაში რო აღმოჩდებიან. აი, იმ ადამიანებისათვის ეს ფილმი ისეთ ძლიერ ზეგავლენას იწვევს, რომ ტირიან და მერე ღამეები არძინავთ.
დოკუმენტური ფილმები, აქციები, მათ შორის ფემინისტთა ჯგუფის მიერ მოწყობილი ეს ფოტოსესიაც საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ ქალზე ძალადობას მიმართავენ ის მამაკაცები, რომლებიც უბრალოდ კრიმინალები არიან. ისინი, ვინც ამ კულტურის, პატრიარქალური კულტურის მემკვიდრეები არიან. სწორედ კულტურის ნაყოფია ქალზე ძალადობის ის ფორმები, რომელიც მუდმივად ხვდებათ ქართველ ქალებს სამსახურში, ტრანსპორტში, ქუჩაში. ამ ფორმებზე საუბრობს სწორედ ქალთა უფლებების დამცველი თამარ საბედაშვილი.
ჯერ კიდევ ცნობიერება ამ საკითხზე საზოგადოების და არც დაცვის მექანიზმები არ არის ისეთი გაძლიერებული, რომ ადამიანმა იცოდეს, როდესაც მას სექსუალური ნიშნით ავიწროვებენ, თავისი სქესობრივი კუთვნილების გამო ავიწროვებენ სამსახურში, ეს იქნება თქვა სექსუალური მომსახურების მოთხოვნა, ან თუ სექსუალური ხასიათის კომენტარები, ან კომპლიმენტები, თუ არსებობს ორი ფორმა, ეს არის პირი სამუშაო გარემო, როდესაც შენ გიქმნიან პირობებს, გეუბნებიან, რა შენ შტერი ხარ, არაფერი არ იცი და ხა ყავა მოადუღე და შენი საქმე ეს არ არის ესა, და მეორეა, როდესაც უშოთ სექსუალური ხასიათის შენიშვნებს და კომენტარს აკეთებენ. ეს რა თქმა უნდა ჩვენთან გავრცელებულია, ჩვენ ვიცით ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ეს რომ რაღაც სისტემატიზებული იყოს და ანალიზი ვიცოდეთ, თქვათ, კერძო სექტორში რა ხდება, სახელმწიფო სექტორში რა ხდება ამ მხრივ, ეს არ გვაქვს რა თქმა უნდა.
ტრაგედია, რომელსაც ქართველი ფემინისტები გამოეხმაურნენ, შესაძლებელია აგრეთვე გახდეს ინტერპრეტაციის საბაბი. იმ ინტერპრეტაციისა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ ხოლმე, როცა ქალზე ძალადობაზე მსჯელობენ საქართველოში. ყველას გაგვიგია, როგორ ამართლებენ ხოლმე ძალადობა საქართველოში. რუსუდან ფხაკაზემ გაგვახსენა ეს ინტერპრეტაციები ამ ორი წლის წინ ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში მოწყობილ დისკუსიაზე.
Kaos tu semen, manes dain sahura, kargits genim atrahzar dair. Trams is a gag, well done question devs is near the girum, kalebi aprovotsireben, am zaladobas. Tu kultura kalisatinam de kotari, machin kali aprovotsireps, the tu kultura zodamahalgan tarabisaris desmis romesemarti, but where that gave a sakit, machin kali araprovotsireps, ukulturoba aprovotsireps.
Tunsa როგორც ჩანს ასეთი ახსნაგან მარტებების საზოგადოების ნაწილს უკვე აღარ შეერა. აქცია ნუკლავ ქალებს მართალია მასობრივი არაა, მაგრამ მაინც საკმაოდ აქტიურად წარიმართა. Რაც ქართულ ფემინისტებს ზოგადად ადამიანის უფლებების დამცველებს იმეც უტოვებს. საქართველოსში ძალადობას ყოველთვის მოყვება რეაქცია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება განაგზობს საღამოს გადაცემას საქართველოსში 7-ის ნახევარი შესრულდა. ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელიც მარინა ელბაკიძის მოთხრობების სადებიუტო კრებულს ეძღვნება. Პროგრამა ავტორის მალხას ხარბედიას მიერ არის მომზადებული და მას ჯიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგიდგენთ.
გამომცემლობა დიოგენემ მარინა ელბაკიძის სადებიუტო კრებული გამოსცა. ეს მარინას პირველი წიგნია. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მოთხრობები 90-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული იბეჭდებოდა პერიოდულ პრესაში. გასულ წელს მარინამ 500 მოთხრობას მოუყარა თავი და ერთ პატარა კრებულად გამოსცა. კრებულ სახელად გაცვლა ჰქვია, ისევე როგორც მარინას საუკეთესო მოთხრობას, რომელიც 10-ზე მეტი წლის წინ დაიბეჭდა პირველად არილში.
ეს დაახლოებით 10 წელზე გაწერილი ხუთი მოთხრობის გამოცემა ნამდვილად სხვადასხვა ეტაპია. ერთ წიგში კი მოხვდნენ, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის მოთხრობებია, სხვადასხვა ეტაპია და ხა 10 წელი შემდეგ გადახედა, რას როგორ წერდი, რაღაცებს შეიძლება სხვანაირად დაგეწერა და მეწერა, ცოტა შემეცვალა, უფრო მოციფული ხელი უნდა დატყობოდა დღეს რო დამეწერა, ვთქვათ, იგივე ან გამესწორებინა. პრინციპში შეუცვლელად დავტოვე როგორც იყო, იმიტომ რომ რაც გავაკეთე ის დავტოვე. ხა მიჭირს თქვა, რომ მაინც და მაინც ის ერთ-ერთი პირველი დასაწყისში დაწერილი მოთხრობა, ну ცოტა უფრო ინფანტილურია, ასე ვთქვათ, ასაკობრივადაც მასაკთან ახლოს, სადაც მე ვიყავ. ავიდა. შემდეგ იმედი მაქვს, რომ უფრო მოწეფულის დაერთვა.
მართალია მარინამ 10 წელი ახსენა, მაგრამ მისი პირველი მოთხრობა ლიზი არილში გაცილებით ადრე დაიბეჭდა 1987 წლის ოქტომბერში. 2 წლის შემდეგ 1989 წელს სოკო დაუბეჭდეთ. 2002 წელს კი გაცვლა გამოქვეყნდა. ვრცელი მოთხრობა აფხაზეთის ომის შესახებ. კარგად მახსოვს ის ნომერი. ყდაზე ახალგაზრდა ვიტოლდ გომბროვიჩის ფოტო იყო გამოტანილი. იმ ნომერში მისი დღიურები და სლავომირ მროჟეკისა და ჩესლავ მილოშის სტატიები დაუბეჭდეთ გომბროვიჩის შესახებ. იმავე ნომერში იყო ესიკ ხარანაულის წიგნი ამბა ბესარიონისას პირველი პუბლიკაცია. და სწორედ ამ ტექსტს მოსდევდა მარინას ეს ძლიერი მოთხრობა. ამ ხუთ მოთხრობაში გაცვლა მართლაც გამოირჩევა. ყველა დანარჩენი მოთხრობა ვერ ვიტყვი რომ ყველა ინფანტილურია, მაგრამ ამ მოთხრობებში რეალობა, რეალური მეტყველება, რეალური ისტორიები შედარებით მზამასალად შემოდის ტექსტში. გაცვლაში კი ავტორის ძლიერი ხელიც ჩანს. მაგალითად, ორ ადრეულ მოთხრობაში ზღვარი ავტორსა და 90-იანი წლების რეალობა შორის ძნელად გასარჩევია. იგი ერთგვარად დემორჩილება ეპოქის ნიშნებს, ხოლო გაცვლაში ავტორი მეტ ძალისხმევას ახმარს ამ რეალობის აღწერას და სიმართლეც უფრო ზოგადი და საყოველთაო მოჩანს და არა კერძო. სწორედ ამიტომაა ეს მოთხრობა ერთ-ერთი საუკეთესო მოთხრობა, რაც კი აფხაზეთის ომზე დაწერილა. მოთხრობას დოკუმენტური ამბები უდევს საფუძვლად და ამიტომ მარინას ამის შესახებაც ვკითხე.
დოკუმენტური საფუძველი არის ქართულ-აფხაზური ომი. ეს ბევრი ისტორიები მოვისმინე იმ წლების განმავლობაში, გარდა იმისა, რაცაც უყურეთ ტელევიზორში, ჩემი მეგობრების განვითომში იყო ჩემი ნაცნობებისგან და ამ მეგობრებში და ნაცნობებში გულისხმობ აფხაზებსაც და ქართველებსაც, ნუ ქართულ მხარესაც და აფხაზურსაც. ეს ისტორიები საკმაოდ ემოციურად იყო დატვირთული, ემოციურად იყო მნიშვნელოვანი. Ну, ერთია რომ ემოციურად მოისმენ, გული აღიჩუღდება, ცრემლი წამოგივა, ან გაბრაზდებიან, გეწყინება და ну, რაღაცნაირად ჩავთვალე, რომ ეს აი მოითხოვდა, ყოფილი ქცეულიყო რაღაც ტექსტად და ცადე გადმომეტანა ქაღალდზე. ეს მოთხრობის პრინციპში თითქმის ყველა ნაწილი არის რაღაც რეალური ისტორიის ასახვა, რაღაცა ფორმით, რეალური ადამიანების ისტორიები.
მოთხრობის ერთ-ერთი მთავარი გმირი პაატაა. იგი აფხაზეთის ომში მონაწილეობს, ოღონდ ომით არაა დაკავებული. არც იარაღი აქვს. იგი ცვლის ცოცხლებს და მიცვალებულებს, ცოცხლებზე და მიცვალებულებზე. ვაჭრობს, წონის, ანგარიშობს. მოწინააღმდეგის მხარესაც ყავს თავისი პაატა, სახელად ბატალი. და ისიც ასევე ანგარიშობს. მასაც პაატასავით დავთარი დააქვს, სადაც ყველა დაკარგულის, დასახიჩრებულის, მოკლულის, გაუპატიურებულისა და მოტაცებულის სახელი აქვს აღნიშნული. ერთი ეგ არის, რომ პატას სხვადასხვა ფერის მელნის კალმები დააქვს და სხვადასხვა ფერში აჭრელებს დავთარს. რას გაიგებ, რას ნიშნავს თითოეული ფერი? მოკლედ, შუაში ეს ორნი არიან, პატა და ბატალი. აქეთ იქით კი უამრავი დედა, ცოლი, ქმარი და მამა ელოდება თავისიანის ცოცხლად ჩამოყვანას, თუ მკვდრად ჩამოსვენებას. ერთ-ერთი ასეთი მამაა გოგი, მოთხრობის მეორე მთავარი გმირი, რომელიც თბილისიდან გამოქცეული და ტყვედ ჩავარდნილი შვილის საძებრად ჩამოდის აფხაზეთში და პაატასთან ერთად იწყებს შვილის ძიებას. ომისთვის არც ერთი არ არის გაჩენილი, პაატას დაბალი თბილი ბარიტონი აქვს. ასეთი ხმით უფრაზე უნდა ღიღინებდეს და ქალებს აბამდეს, ან შვილებს უყვებოდეს ზღაპარს გამოთქმით. გოგი კი მსახიობია, ჰამლეტიც კი აქვს ნათამაშები, შექმნა უსიყვარულო, სამკაულივით ოჯახი, გამოსაფენი სხვების დასანახად. ცხოვრობს სათბურის თუ ნაკრძალის პირობებში, რუდუნებით ძერწავს თავის იმიჯს, კაი თბილისელი ბიჭის იმიჯს. ამ იმიჯის შესალამაზებლად ზომიერად უძველ ბიჭია კიდეც, ოღონდ უსაფრთხოების ნორმების დაცვით, ჰყავდა საყვარლები, არაკლდა ტაში და ყვავილები. ერთ-ორჯერ ყოფნა არ ყოფნაზეც ჩაფიქრდა. ყოველ შემთხვევაში მონოლოგის წაკითხვა მაინც მოუწია სცენაზე. დაუცებ ეს ადამიანის საფლავს თხრის, სხვისი შვილის საფლავს, მიცვალებულიან საფლავს, კაც, ვისაც პანაშვიდზე სიარულის ეშინოდა, ახლად დამარხულ მკვდარს თხრის და რაც მთავარია, თხრის თავდავიწყებით, ლამის ბედნიერი იმით, რომ ეს მისი შვილის სამარხი არ იყო. სულ სამნი იყვნენ, პაატა და გოგი თხრიდნენ. დამარხულებიდან ერთ-ერთის მამა იქვე იჯდა, უფრო იდო მიწაზე და გოგის ეშინოდა, ისიც იქვე არ შემატებოდა ცხედრებს. გოგი ომში ისე ხვდება, რომ შტაბეჭდილება რჩება თითქოს ერთი ფილმიდან მეორეში გადააბიჯა. მას ხვანაირად არ შეუძლია დაინახოს ეს რეალობა. იგი ტოვებს ფილმს სახელად „თბილისი და თეატრი“ და მიდის ფილმში სახელად „ომი და აფხაზეთი“. აქ იგი უიარაღოდა პაატასავით და ამიტომ მას კაცადაც არავინ აგდებს. უიარაღო მშვიდობის მტრედი და შვილის მაძიებელი მამა აქ არავის აინტერესებს. თუმცა მოთხრობის ემოციურად ყველაზე დატვირთულ მომენტებში, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს ორი ადამიანი მონაწილეობს. მთავარ საკვანძო სცენაში გოგი ძალზე სარისკო წარმოდგენას თამაშობს მტრის თვალწინ. თამაშობს როგორც ნამდვილი არტისტი. ყველაფერი, რაც ამის შემდეგ ხდება, მხოლოდ რეზიუმეებია. ორ-ორი წინადადებით მოყოლილი ამბები და ზუსტი აღწერები. მარინა ელბაკიძე საერთოდ აღწერების ოსტატია, მას შესანიშნავად გამოსდის პორტრეტებიც. იგი ვრცლად, დეტალურად ხატავს ამ პორტრეტს და ავსებს დეტალებით. თუმცა შტაბეჭდილება რჩება, რომ 20-30 გვერდიანი მოთხრობა საკმარისი სივრცეა ასეთი სახეებისათვის. ამისთვის ალბათ რომანია საჭირო, მცირე რომანი მაინც.
თქვენ უსმენთ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა. განაგზობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია თეიმურაზ წიქორიძე, ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
31 მარტი კვირა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის ყოველ დღე ხავს ერთმანეთს. ერთი და იმავე ცხოვრების წესი, ერთი და იმავე განცდა. პრაქტიკულად ამ ხნის მანძილზე არ არსებობს შაბათი ან კვირა, დასვენების დღეები, დღესასწაულები, გართობა ან ელემენტარული დასვენება. ეს არ არის გამოწვეული რაიმე მატერიალური მიზეზით ან საშიელით. ესეთ ცხოვრების წესი თავად თავირშია. ეს არის ძალიან დიდი სიყვარული ცხოველების მიმართ, რომლებსაც დახმარება, გადარჩენა, მზრუნველობა და სიყვარული ესაჭიროებათ. ისინი მე მელოდებიან, ზოგი საერთოდ არ მიცნობს, მაგრამ როდესაც დასახმარებლად მივდივარ, მისი თვალებით ვგრძნობ, რომ მელოდებოდა. ეს ყველაფერი 10 წლის წინ დაიწყო. ლეკვებით გატანილი სამი ტომარა წავართვის ძაღლმჭერებს. დაახლოებით 70 ცოცხალმკვდარი უმწეო ცხოველი გადმოუყარეთ. შემდეგ უპატრონო ცხოველების თავშესაფარი. დაახლოებით 1200-ზე მეტმა ტრავმირებულმა ცხოველმა დაიდო ბინა. უმეტესობა ვერ გადავარჩინეთ. ბევრი გავაჩუქეთ. ახლა კი რა შედარება? უკვე გვაქვს ვეტერინარული სარეაბილიტაციო ცენტრი. ბრიჯიტ ბარდოს ფონდის ხელშეწყობით ტარდება უპატრონო ცხოველების ვეტერინარული მომსახურება. დღეს ორი ოპერაცია დაგეგმილი. საოპერაციოში შემოჰყავთ ძაღლები, იწყება სტერილიზაციის ოპერაცია. მე ამ დროს ყოველთვის ნერვიულობთ. თავშესაფარში ცხოველები ყეფენ, თამაშობენ. დაღლელი მივდივარ, გვიან. 1 აპრილი, ორშაბათი. 7 წლის წინ დავაფუძნეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოება. მაშინ 5 ადამიანის გამოძებნას კი გამიჭირდა. მეგონა, რომ საზოგადოება მხარში ამომიდგებოდა და ერთად ვიბრძოლებდით ცხოველთა უფლებებისათვის. სამწუხაროდ, ჩემი ეს ნაბიჯი უმეტესობა მისე გაიგო, თითქოს მე თავშესაფრის მოვლელის ამპლუაში ყოფნა მინდოდა. ხალხმა უპატრონო ცხოველები მოგვაყარა, ურთულესი სიტუაცია შეიქმნა. ჩემი პირადი ნივთების გაყიდვას მომიწია, რომ ცხოველები შემენახა. სიტუაცია მხოლოდ ბოლო წელს გამოკეთდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ ორგანიზაციაში ახალგაზრდა ფრანგი ქალბატონი ადელინ მერეი სანგი გამოჩნდა. მას უზომოდ უყვარს ცხოველები. რამოდენიმე თვის შემდეგ ადელინი ჩვენი ორგანიზაციის თავმჯდომარე გახდა. მისი დახმარებით და კონტაქტებით ორგანიზაცია გაძლიერდა. ადელინი ყველა ცხოველის მეგობარია. 17 საათი სავანტყოფოს ვესტიბიულში ვდგავარ. ადელინს ოპერაციას უკეთებენ. სიგარეტზე ვეწევი და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდეს. 2 აპრილი, სამშაბათი. დილით ძაღლებისთვის საკვების მოტანა. აქედან დაიწყო ყველაფერი. მერე დაუწერე ჯესიკას ნაამბობი. ეს ნამდვილი ამბავია და იგი ასე ჟღერს. მე ჯესიკა თავშესაფარში შემარქვეს. თავშესაფარში ბევრი ძაღლია. მესად დავიბადე და საიდან აღმოვშდი ბედა ჩემი ძმა ნუცუბიძის პლატოს ერთ-ერთ კორპუსთან ვერ გეტყვით. არ მახსოვს. მაგრამ შევეჩვიეთ ამ უბანს და კორპუს. ზოგიერთი კარგი ადამიანი ჩვენზე სრუნავდა, საკვებს გვაწვდიდა. ხშირად შორიდან ერთი კაცი მიყურებდა, საკვებსაც მაწვდიდა. ეტყობა ახლოსში ცხოვრობდა და ცხოველები უყვარდა. მე მას პატრონი შევარქვი. ახლოს არ ვეკარებოდი, მაგრამ არც გაურბოდი. პირველად ლეკვების დაღრა კორპუსის სარდაფში მომენწია. ძალიან ძნელია იყო მარტო და 11 შვილს უვლიდე, მაგრამ მოხდა საოცრება. პატრონი შემოვიდა ჩვენთან. მოეფერა ჩემს ლეკვებს და საკვები და წყალი მოგვიტანა. გადავრჩით. რამდენიმე დღეში ჩემი შვილები გააჩუქა. მეც მომესა შვება. ხშირად გამიგია შეძახილი. გადი ძაღლო, არ მიკბინო. დავერ გამიგია, რატომ უნდა უკბინო? ისე კი ზოგიერთი ნამდვილად ღირცია, რომ ჩავარჭო კბილები, მაგრამ მე მშიშარა ვარ და ამას ვერ გავაკეთებ. გავიდა რამოდენიმე ხანი, ისევ დავფეხმძიმდი. ასეთია ბუნება. ისევ მომიწია სარდაფში შასვლა და ლოდირი. როდეს გაჩნდებოდნენ ჩემი შვილები, უკვე მუცელი მტკიოდა და ვემზადებოდი დასაყრელად. ამ დროს სარდაფში ორი კაცი შემოვარდა. ხელში რკინის ჯოხები ეჭირათ და პირდაპირ შემსკენ გამოექანენ. სახეზე შეშლილებს გვანდნენ. მე შევშინდი და გავიქეცი, მაგრამ კუთხეში მომამწყდიეს. წელში რკინის კავები ჩამასვეს და ძლიერად მომიჭირეს. ტკივილისაგან გრძნობას ვკარგავდი. ყიოდი. პატრონს ვეძახდი. იქნებ ეშველა. მუცელი ძალიან მტკიოდა. შემდეგ კავები კისერში ჩამასვეს და ძლიერად მომიჭირეს. სუნთქვა შემეკრა. ვიბრძოდი, მაგრამ ვერაფერს გავხდი. გარეთ გამომათრიეს. იქ რაღაც ჩოშხოლი იყო. ბევრი ხალხი ტრიალებდა. მე ვიღაც ნაძირელამ რკინის კავებით ამწია და სადა დახურულ მანქანაში ჩემი ჩაგდება, მაგრამ ვერ შეძლდა მიწას დავენარცხე. ტკივილისგან ვერაფერს ხედავდი. მეორე დამწიეს უკვე წელში ჩაჭერილი მაშებით და მანქანაში ჩამაგდეს. კარები დახურეს და სიბნელემ დაისადგურა. გარეთ რაღაც ხმები გაისმა. პატრონის ხმა. პატრონი ვიღაცას უყვიროდა. მანქანა ისევ დაიძრა. რამოდენიმე საათში კარი გაიღო. ისევ რკინის მაშები მომიჭირეს და სხვა მანქანაში გადამაგდეს. იატაკზე სისხლი და ტალახი იყო. იქვე ორი მკვდარი ძაღლი ეგდო. დაბნელდა. სამთარი იყო, ციოდა, ტკივილს მთელ სხეულში უგრძნობდი. ნეტა მალე მოუკვდე. პატრონის ხმა. მანქანას მემაგრებულ გალიას ხალხი შემოერტყა. კარები გააღეს. პატრონი ხელი მომკიდა, ფრთხილად ამიყვანა, ლაპადა გადამახურა, თავის მანქანაში ჩამსვა. რა ხდება? გადავრჩი? მერე პატრონმა სადღაც წამიყვანა, თურმე თავშესაფარი ყოფილა. პატრონი დღეში რამოდენიმეჯერ შემოდიოდა ჩემთან, მეალერსებოდა, საკვებს და წყალს მაწვდიდა, ნემსებს მიკეთებდა. გავიდა რამოდენიმე ხანი. პატრონმა ოთახიდან გამომიყვანა და გამოცნო თავშესაფრის სხვა ბინადარნი. ზოგიერთი მათგანიც ჩემნაირად იყო აქ მოხვედრილი. ჩვენ ერთად ცხოვრობდით. კარგი ხალხი გვივლიდა, მაგრამ მე მხოლოდ პატრონს ვეკარებოდი. ის რომ გავიდოდა თავშესაფრიდან, მე კარებთან წვებოდი და მას ველოდი. მან გადამარჩინა. მე მისი ერთგული ვარ. მიყვარს და მას ველოდები. 2007 წლის ზაფხულში ჯესიკა პატრონის მოლოდინში მოკვდა. მისი სიკვდილი ძველი ტრავმებით იყო გამოწვეული. პატრონი კი მე ვარ. 3 აპრილი, ოთხშაბათი. ჩვენ ქვეყანაში არ არის ცხოველების პრობლემა. ჩვენ ქვეყანაში არის ადამიანების პრობლემა. ცხოველთა დაცვის სფეროში საქართველოში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაა. არ არსებობს შესაბამისი კანონმდებლობა. არ არის დაცვის მექანიზმები. ქუჩის ცხოველების პრობლემატურ საკეს კურირებს მუნიციპალური არაპროფესიონალური სამსახური. უსაფრთხო ცხოველების მექანიკური განადგურება პრობლემას არათუ ხსნის, არამედ უფრო ამძიმებს. განაპირობებს ბუნებრივი გადარჩენის პროცესს, რომელიც პოპულაციას სულ უფრო აგრესიულს ხდის, ხოლო რაოდენობას ვერ ამცირებს. გარდა იმისა, რომ არსებული მეთოდიკა ფინანსების უაზრო, უშედეგო და არამიზნობრივ ხარჯვას იწვევს, იგი იმდენად დესპოტურია, რომ მისი გამოყენება ნებისმიერი საზოგადოებისთვის სამარცხვინოა. სამწუხაროდ აღსანიშნავია ეს ფაქტით, რომ ცხოველებისადმი სასტიკი დამოკიდებულება მუნიციპალური სამსახურების პასუხისმგებელი პირებისათვის რატომღაც მისაღებია. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, სადაც უმოწყალოდ ხოცავენ ქუჩის ცხოველებს ცეცხლსასროლი იარაღითა და სხვადასხვა მიუღებელი სასტიკი მეთოდებით. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ არც კანონია ცხოველთა დაცვის შესახებ და არც რატიფიცირებულია საერთაშორისო კანონები და კონვენციები. საქართველო ცხოველთა დაცვის სფეროში ფაქტიურად აღიარებულია, როგორც შემორჩენილი ქვეყანა. 4 აპრილი, ხუთშაბათი. უპატრონო ცხოველების საერთაშორისო დღე. არ ვიცი, ეს დღესასწაულია თუ უფრო მეტად სევდიანი დღეა. ჩემთვის პირადად წლის ნებისმიერი დღე უპატრონო ცხოველების მზრუნველობის დღეა. დილით ისევ თავშესაფარში ამოვეთი. თავშესაფრის ბინადრები ისევ დიდი სიხარულით შემხდნენ. 2011 წლის 4 აპრილიდან მოყოლებული მსოფლიოში ყოველწლიურად აღინიშნება უპატრონო ცხოველების საერთაშორისო დღე. სოფლიოში დაახლოებით 600 მილიონი უპატრონო ცხოველია და მათ ყურადღება და დახმარება სჭირდებათ. დილით რესტორნიდან საჭმის ნარჩენები ამოვიტანე ჩემ ოთხფეხა მეგობრებს. უკვე 5 წელია, რაც ამ დელიკატესებით იკვებებიან. ხალხი ღრეობს რესტორნებში, ჭამენ და სვამენ. ზოგიერთისთვის ცხოველი მარტო საჭმელი ნედლეულია. ჭამს ხალხი, ღრეობს. უპატრონო ძაღლები კი ელოდებიან, თუ როდის გაცხება ხალხის მუცელი, რომ ცოტაოდენი საკვები მაინც ერგოთ წილად. დილის 10 საათზე ტელეკომპანია TV9-ის პროდიუსერმა დამირეკა და მთხოვა, დილის გადაცემაში მიმეღო მონაწილეობა. ერთ საათში ტელეკომპანიის ოფისში ვიყავი. ძიმეა, როდესაც უპატრონო ცხოველებზე საუბრობ. ძნელი ადამიანებს აუხსნა ცხოველების განცდები, მათი გაჭირება, მათი ცხოვრება. ისევ თავშესაფრში ვბრუნდები. დღეს დატვირთული დღე მაქვს. შუა დღეზე მერიის თავშესაფარში მემორანდუმი ფორმდება ცხოველთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მუნიციპალურ სამსახურს შორის. მერე რამოდენიმე ძაღლი ისევ ქუჩაში უნდა გაუშვათ. ისევ უპატრონოთ, ისევ ბედის ანაბარად, ისევ სიცოცხლის რისკის ქვეშ, ისევ სიცხეში, ისევ სიცივეში, ისევ მაწანწალა ცხოვრების გზაზე. ზარები ჩემ მობილურს რეკავენ თავიანთი ძაღლების თავშესაფარში ჩასაბარებლად. ასეთი ზარები ბევრია. აყვანის მსურველი კი თითქმის არავინ არის. თავშესაფარში ჩაბარების ძირითადი მიზეზი ცხოველის დაბერება, ავადმყოფობა და პატრონის გულქვა ხასიათი. 14 საათი და 30 წუთი. მუნიციპალური თავშესაფარი. 4 არასამთავრობო ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ვაფორმებთ მერიის სამსახურთან. თბილისში ცხოველთა დაცვის, გადარჩენის და მათი უფლებების დასაცავად. ჩვენი მიზანია თბილისში ბინადარი ცხოველების მოვლა პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის თანამედროვე, სოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით ადამიანისა და ცხოველის თანაარსებობის უსაფრთხო, საიმედო და მეგობრული გარემოს შექმნა საზოგადოების ინტერესებისა და ცხოველთა უფლებების დაცვის გათვალისწინებით. მუნიციპალური თავშესაფარი. ძაღლების დალეკვების ჭარბი რაოდენობა. ვოლიერებიდან როგორც ციხის საკნიდან იყურებიან თვალცრემლიანი, სევდიანი გამომეტყველებით ძაღლები. მე და ჩემი მეგობრები ვათვალიერებთ ძაღლებს. საჭიროა მათი გაყვანა. 4 ძაღლი გადავარჩიეთ თამაზის თავშესაფრისთვის, 6 კი ქუჩაში დასაბრუნებლად. უზომოდ დიდი რაოდენობაა ლეკვების. სამწუხაროდ ბევრი მათგანი აქ დაიხოცება. არავინ არ იშვილებს. მათი ქუჩაში დაბრუნებაც კი ვერ მოხერხდება. მათ არ იციან ქუჩის ცხოვრება. ძაღლებს მანქანაში ვსვამთ და გავდივართ მათ თავისუფლებაზე გასაშვებად. თუ ამასაც თავისუფლება ჰქვია, ზოგი ისევ იპოვნის თავის ადგილს, ზოგისთვის კი გაჭირდება ცხოვრება. ისევ მაწანწალა, სიცხე, სიცივე, საჭმლის ძებნა, ადამიანების მიერ ნასრული ქვები, დამცირება და სიკვდილიც კი, მაგრამ სხვა გზა არ არის. გადარჩენის შანსი მაინც აქვთ. თავშესაფარში ვბრუნდებით. ტანსაცმელს ძაღლების სუნი ასდის. თვალწინ მიდგას ქუჩაში გაშვებული ძაღლები. რა ბედი ეწევა მათ. 5 აპრილი, პარასკევი. დღეს ერთი ბომბორა ქუჩის ლეკვე გავაჩუქეთ. ვინც იჩუქა, კარგად ვიცნობთ, სოფელში წაიყვანა. ეს ლეკვე მუნიციპალურ თავშესაფარში აღმოჩნდა. რატომ მოაშორეს დედას? 1000-ზე მეტი ცხოველი ჰყავს გაჩუქებული. ზოგს უმართლებს ხანდახან. 6 აპრილი, შაბათი. დღეს ერთმა ქალბატონმა ტრავმირებული ლეკვი მოიყვანა თავში საფარში. ფეხის ტკივა. ალბათ ვიღაცამ წიხლია მოარტყა. ორი უპატრონო ძაღლი მოვიყვანეთ. ხოლ სტერილიზაციას ჩავუტარებთ და რამდენიმე დღეში დავაბრუნებთ ადგილს. თითქმის ყოველდღე ასეა. ცხოველებს დახმარება, სიყვარული და სითბოს შირდებათ.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური თეიმურაზ ციქორიძემ, ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილემ. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშვნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
გასულ კვირაში ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ 19 აპრილს დაგეგმილ აქციაზე ბევრი რამ შეიცვლება, საქართველოს პოლიტიკური ვითარება რადიკალურ ცვლილებას განიცდის. თუმცა კონკრეტულად რას გეგმავს ამ დღეს ოპოზიცია, ჯერჯერობით უცნობია. დაგეგმილ აქციაზე ასეთი აზრისაა მკითხველი სახელად მე. ციტატა: სისულელეა ეს ეიფორიული აქცია და ხალხის დაპირისპირების მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. თავის მხრივ სისულელე იქნება ახალი ხელისუფლების მომხრეთა აგრესიის გამოხატვა ამ აქციის მიმართ. ამ ყველაფრის ფონზე ამ ქართულ პოლიტიკურ კინკლავობასა და კპენაში ვშორდებით ჩვენს აფხაზეთს და სამაჩაბლოს და ამით კარგადაც ხეირობს კრემლი. ციტატის დასასრული. ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელი შიმერლი გვეკითხება, ციტატა: არ შეიძლება თქვენი საიტი ნიქს მეილს და საიდან სიმახსოვრებდეს. ციტატის დასასრული. იგულისხმება კომენტარის გამოგზავნისას შესავსები ინფორმაცია. შიმერლი, ჯერჯერობით ეს არ არის შესაძლებელი, მაგრამ მომავალში ალბათ გადავალთ ახალ სისტემაზე, რომელიც რეგისტრაციის და შესაბამისად მომხმარებლების ინფორმაციის შენახვის საშუალებას მოგცემს. ამ სისტემას აქვს გარკვეული დადებითი მხარეები, მაგრამ ასევე უარყოფითიც და ამიტომ ჯერჯერობით მას არ ვიყენებთ. რეზონა სარიძე ჰაიდელბერგიდან ასეთ რჩევას აძლევს ჩვენი სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის ავტორს გიორგი გვახარიას. ციტატა: გოგი, გამარჯობა. ახლა ვათვალიერებდი არქივს, მაინტერესებდა ჰანა არენძე ჰქონდათ თუ არა გადაცემა გაკეთებული და ძალიან გამეკვირდა, როცა ვერაფერი ვიპოვნე. როგორც გამახსენდა და ახლა ხანს გამოვიდა ნახევრად მხატვრული, ნახევრად დოკუმენტური ფილმი არენძე, მთელი ფილმის განმავლობაში წითელი ზონა მახსენდებოდა. მე მგონი ზუსტად შენი გადაცემის საფორმატია დახატავს. პატივისცემით რეზო ნასარიძე. ნახოთ, გადაწყვეტს თუ არა გოგი ვახარია ამ თემაზე გადაცემის გაკეთებას. უგანასკნელ დღეებში რამდენჯერმე შეინიშნებოდა ტექნიკური პრობლემები ჩვენი დილის გადაცემების მსვლელობისას. რადიო მსმენელი ია დილის პროგრამის ერთ-ერთ წამყვანს ნიკო ნერგაძეს მიმართავს. ბატონო ნიკო, დღეს მართლაც დილით ვერ მოგისმინეთ. ახლა გისმენთ ინტერნეტით. ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი, რადგან ასაკოვანი ხალხის უმეტესობა რადიოს თქვენს მოსასმენად რთავს. გთხოვთ, მიხედოთ ამ პრობლემას. პრობლემა უკვე მიხედულია, აქვე მინდა გთხოვოთ, შეგვატყობინეთ ხოლმე თუ კი რაიმე სახის ტექნიკურ წუნს შენიშნავთ ჩვენს გადაცემებში. ამასთან, თუ შეიძლება, მიუთითეთ შემჩნეული პრობლემების ზუსტი დრო. ეს დაგვეხმარება პრობლემის მიზეზების გარკვევაში. ამ დღეებში ასეთი წერილი მივიღეთ, ციტატა: მოგესალმებით, ძალიან დავინტერესდი სამაგისტრო პროგრამით ადიქტოლოგია. მაქვს დამთავრებული სამედიცინო უნივერსიტეტი, მინდა მაგისტრატურაში ჩაბარება და სურვილი მაქვს მოუხდე თქვენთან. თუ შეიძლება, მომწერეთ, რა საგნები უნდა ჩავაბარო, რამდენ ხნიანია მაგისტრატურა, გადასახადი და შემდგომ გარანტია მუშაობისა. ციტატის დასასრული. ამ წერილის ავტორს შემიძლია მხოლოდ ის უთხრა, რომ ჩვენ არ ვართ სამედიცინო დაწესებულება, ადიქტოლოგიასთან შესაძლოა ის გვაკავშირებდეს, რომ შარშან ზაფხულში ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტში საუბარი ქონდა ამ დისციპლინაზე და საქართველოში მისი განვითარების პერსპექტივებზე. გირჩევთ მიმართოთ ილიას უნივერსიტეტს, რომელიც ამზადებს ამ პროგრამას, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, მხოლოდ 2014 წლისთვის არის დაგეგმილი მაგისტრანტების მიღება. 2 აპრილს აუტიზმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო ნინო დარსაველიძე, საქართველოს აუტიზმის საზოგადოების ხელმძღვანელი და ბუნებრივია მან ამ პრობლემაზე ისაუბრა აუტიზმზე. აი რა მოგწერა ცირამ თბილისიდან, ციტატა: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხით დაინტერესდით. თქვენი რადიოს ეთერში მოწვეული სტუმარი ცდილობს პრობლემებსა და დაბრკოლებებზე ისაუბროს, თუმცა მოუწოდებდი, რომ როდესაც მას საშუალება ეძლევა ისაუბროს სენსიტიურ საკითხზე, ამ შემთხვევაში აუტიზმზე, გაითვალისწინოს აუდიტორია, რომელიც მას უსმენს. ერთის მხრივ იმ თვალსაზრისით, რომ გააგებინოს ადამიანურ ენაზე რა არის აუტიზმი და რას ნიშნავს, როცა ადამიანს აქვს ეს მდგომარეობა, და მეორე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ისაუბროს იმაზე, რაც კეთდება, თუნდაც მინიმალური, მაგრამ მაინც, და ამით გაშალოს საკითხი. ამით დაბნეულ მშობელს გარკვეულ გზაზე აყენებს. გამომდინარე აქედან კი ისაუბროს საჭიროებებზე, რაც ბუნებრივად მოიცავს პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს. ციტატის დასასრულ. ასე წერს ცირა თბილისიდან. მარიკა ციცკარიშვილი ფეისბუქზე გვეკითხება, არის თუ არა ჩვენთან სტაჟირების კურსები. მარიკა, რადიო თავისუფლების მედია სკოლას, რომელიც შარშან გაიხსნა, აქვს ორთვიანი სტაჟირების პროგრამა. იმუშავე და ისწავლე რადიო თავისუფლებასთან ერთად. ეს კურსი მათთვისაა, ვინც ამჟამად სწავლობს ჟურნალისტიკაზე, ან ეგრეთ წოდებული მაინორი აქვს აღებული ჟურნალისტიკაში. უფრო დაწვრილებით მედია სკოლის ვებსაიტიდან შეგიძლიათ შეიტყოთ. მისი მისამართია www.tavisuflebascool.ge. აქვე გეტყვით, რომ ერთწლიანი სასერტიფიკატო პროგრამის საფასურია $1,000 შესაბამისი ეკვივალენტი ლარებში. თანხის გადახდა ორნაწილად ხდება, პირველი და მეორე სემესტრისთვის. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. მოძებნეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიზნა რამეშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს შენიშვნებს თუ მოსაზრებებს. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. მან დღეს მუსიკაზე ვილაპარაკოთ, იმაზე, რომ რამდენიმე ძველმა და დამსახურებულმა მუსიკოსმა გამოუშვა ახალი ალბომი, სხვათა შორის არც თუ ურიგო, და ეს ყოველთვის კარგია. მოდით ამ ძველი და დამსახურებული მუსიკოსების ახალი ალბომების ჩამონათვალს მივცეთ ჩარტის სახე, იმიტომ რომ რატომაც არა, ეგრე უფრო ადვილია ყველასთვის. ხოდა დავიწყოთ მესამე ადგილით, მესამეზეა Wire. თუ არ გაგიგიათ, ეგ არის არნიშნავს 70-იანების ბოლოს და 80-იანების დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრიტანული ჯგუფი იყო. პირველი სამი ალბომი ითვლება რომ სრული კლასიკა არის, რაღაც პანკის ნაზავია უფრო არტ რაღაცეებთან, ანუ პოსტპანკი გამოდის, მაგრამ ნუ მარტო ეგეც არისო რა. და დღესაც თანამედროვე ჯგუფებს რომ მოусმენ Wire-ის ბევრი რამ იგრძნობა შიგნით. მოსაყოლად არის, მაგრამ დიდი ჯგუფი იყო Mendes სიტყვაზე, მე დაიშალდნენ 80-იან წლების შუაში, ისევ შეიკრიბნენ, რამდენიმე ალბომი გამოუშვეს, ძირითადად ხა ცუდი ალბათ არა, მაგრამ არც გადასარევი. და ეხა გამოვიდა ერთი კვირაში ახალი დისკი, რომელსაც ქვია Change Becomes Us, და მოულოდნელად ძალიან მაგარი აღმოჩნდა. მოულოდნელად, იმიტომ რომ მანამდე ხა 6 თუ 7 ალბომი აქვს გამოშვებული და ყველა მომისმენია თქო. არა, რამდენიმეს მოусმინე და არ ამგონია რომ დანარჩენიც მომინდეს რომ უსმინო, მაგრამ ეს კარგია და ამიტომაც ამ მესამეზე ახა თქვენ აქედან სიმღერა. როდესაც დევიდ ბოუი, რომელიც როკის და ზოგადად მუსიკის პანთეონში შეიძლება ხან ხლა ზევსი არიყოს, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება იყოს კიდევაც. დევიდ ბოუია რა, ძალიან მაგარია. მართალია შებერდასავით, მაგრამ ხა ისე რა ბოუიც ჯობია ხოლმე ბევრ ახალი ჯგუფის ყველაზე კარგ ალბომებს, იმიტომ რომ დევიდ ბოუია. ეხა 10 წლიანი შესვენების შემდეგ გამოუშვა ალბომი, რომელსაც ქვია Next Day, და შეიძლება მისი საუკეთესო ალბომების ტოპ 10-ში არ შედიოდეს, მაგრამ ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ბოუის ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ალბომი აქვს გამოშვებული. ეს კარგი, რა ვიცი, მარტო ეს თუ მოგისმენია ადამიანს ახალი ალბომი, ალბათ ვერ მიხვდები რატომ არის ბოუი, მაგრამ მეორე მხრივ რატომ უნდა გქონდეს მარტო Next Day მოსმენელი, ცოტა გაუგებარია. და თუ ასეთი ადამიანი არსებობს, მაშინ როგორც ქართული კლასიკოსი იყო და მისალოცია, იმიტომ რომ Low აქვს მოსესმენი და Scary Monsters და Super Creeps და კიდევ ძალიან ბევრი რამ. მაგრამ ამასაც მოусმენს და ესეც კარგია. To learn to hold your tongue. This ain't the moon, this is burning sun. When the sun goes down, when the sun goes down and the die is cast, when the die is cast and you have no choice, I პირველზე კიდევ არის Flaming Lips, სრულიად გიჟების სასტავი, ეს თანამედროვე სლენგზე რო ვთქვათ, რომლებიც ხან სრულიად უნაკლო საოცარ ალბომებს უშვებენ ხოლმე, ხან სრულიად არამოსმენად რაღაცეებს. არტისტები არიან და იმიტომ. ახალი ალბომი The Terror უბრალოდ კარგია, ის ვერ არის Soft Bulletin და Yoshimien, ეს საუკეთესო ალბომები, მაგრამ ნუ თუ ჩაუჯდები ძალიან გასიამოვნებს. ოღონდ დისკი უნდა ჩაუჯდე, ეს ასე არა აქვს.
ნიკონ ერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიბავოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.